Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
...1995. Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων ήταν πια στάχτη. Πραγματική στάχτη. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου στις αρχές της δεκαετίας είχε γεννήσει έναν άνεμο αλλαγών. Εκατομμύρια άνθρωποι στις γειτονικές χώρες έσπασαν τα κάγκελα των φυλακών κρατών τους, τα οποία κάποιοι είχαν το θράσος να ονομάσουν κομμουνιστικά, καταλύοντας μέσα από διώξεις, τρευλώσεις, απαγορεύσεις κάθε έννοια κομμουνισμού, όπως αυτός εκφράστηκε μέσα από τα λαμπρά γραπτά γιγάντων της ανθρώπινης διανόησης. Η αυτοδιάθεση των λαών ήταν μια λαμπρή πραγματικότητα, ασχέτως αν κράτησε μια μέρα. Ακριβώς μια μέρα κράτησε. Το αμέσως επόμενο πρωί, στο καπνισμένο ακόμη χώμα, όρμηξαν όλα εκείνα τα γεράκια που υποκίνησαν τις αλλαγές, όχι όμως προς όφελος των λαών, αλλά προς όφελος των κερδών τους. Τα φθηνά εργατικά χέρια στα Βαλκάνια έγιναν της μόδας. Και πλήθος επιχειρήσεων, ακόμη και ελληνικών, πέρασαν τα σύνορα για να φτιάξουν παράδες εκεί που τους περίμεναν εκατομμύρια σκλάβοι. Σιγά μη δώσω στον εργάτη μου 1000 μάρκα να του πληρώσω και τα ταμεία συν την ασφάλιση και το δώρο. Και δεν πάω το εργοστάσιο στη Ρουμανία. Με 50 μάρκα το μήνα θα μου φυλάνε και τα χέρια. Υπήρχε ένα παιδί που άντεχε και άντεχε, διότι ήταν το πρώτο που μέσα από το κίνημα των αδεσμεύτων τόλμησε να σηκώσει ανάστημα. Η Γιουγκοσλαβία. Ανάστημα τόσο απέναντι στην παλιά σύμμαχο Μόσχα, όσο και απέναντι στη Δύση, που θα ήθελε πολύ να τη δει διαμελισμένη. Ο στρατάρχης Τίτο είχε δημιουργήσει ένα κράτος υπόδειγμα, ενώνοντας διάφορες και πολλές φορές συγκρουόμενες εθνότητες. Πόσο θα αντέξεις όμως απέναντι στο τρίπτυχο Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βατικανό. Ο κινηματογράφος είχε πάντα τον τρόπο του να περιγράφει τον κόσμο. Και όταν πίσω από την κάμερα βρισκόταν πραγματικοί ποιητές, τότε η περιγραφή μπορεί να είναι πραγματικά μοναδική. 10 Οκτωβρίου 1995. Στους ελληνικούς σινεμάδες κάνει πρεμιέρα «Το βλέμμα του βασιλιά της Ιθάκης», του γιού του Λαέρτη, που ταξιδεύει στα καμένα Βαλκάνια αναζητώντας λύτρωση. Στις 10 Οκτώβρη του 1995, φίλες και φίλοι, είδαμε «Το βλέμμα του Οδυσσέα», του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Thank you.
καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Τραγούδια μας σήμερα, φίλες και φίλοι, θα είναι από διάφορες ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, έτσι σαν μια αναφορά, μουσική αναφορά στο μεγάλο του έργο. Ξεκινήσαμε με το μόνιμο τραγούδι από το «Ταξίδι στα Κύθυρα» με τον Γιώργο Νταλάρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και σε αυτούς που μας ακούν από τη δουλειά. Ο γεννημένος στην Αθήνα το 1935 Θεόδωρος Αγγελόπουλος αντάμωσε με τον σινεμά μετά τον πόλεμο, όταν μαθητής του δημοτικού σχολείου παρακολούθησε μια ταινία με γκάνγστερς του Μάικλ Κέρτις, «Οι κολλασμένες ψυχές». Όπως είπε κάποτε και ο ίδιος, υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου ο ήρωας οδηγείται από δύο φύλακες στην ηλεκτρική καρέκλα. Καθώς προχωρούν, οι σκιές τους μεγαλώνουν στον τοίχο και ξαφνικά μια κραυγή: «Δεν θέλω να πεθάνω». Αυτή η κραυγή για καιρό μετά στήχιωνε τις νύχτες μου. Ο κινηματογράφος μπήκε στη ζωή μου με μια σκιά που μεγάλωνε σε έναν τοίχο και μια κραυγή. Το 1953 ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος εισάγεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία εγκαταλείπει στο πτυχίο μάλιστα, και το 1961 μετά το στρατιωτικό του φεύγει για το Παρίσι. Αρχικά παρακολουθεί στη Σορβόνη μαθήματα γαλλικής φιλολογίας, φιλμογραφίας με τον Ζόρτζ Σαντούλ και εθνολογίας με τον Κλοντ Λεβί Στρος, και παρακολουθεί μαθήματα σινεμά direct δίπλα στον εθνολόγο κινηματογραφιστή Ζαν Ρους. Το 1965 αρχίζει κατά παραγγελία το γύρισμα της πρώτης του ταινίας Forming Story με θέμα το συγκρότημα Formings του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Θα έλθει όμως σε σύγκρουση με τον παραγωγό της ταινίας και το σχέδιο εγκαταλείπεται. Η πρώτη καθαρά προσωπική του ταινία είναι η μικρού μήκους «Εκπομπή», που γυρίζει το 66 με θέμα τον κόσμο των διαφημιστικών εκπομπών και των υποσχέσεων για δόξα και επιτυχία. Το 1970 γυρίζει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, την «Αναπαράσταση», η οποία βραβεύθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αφετηρία ένα έγκλημα πάθους σε ένα χωριό της Ηπείρου, ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τα προβλήματα και τις συνθήκες διαβίωσης της ελληνικής επαρχίας με μια ματιά πρωτόγνωρη για τον ελληνικό κινηματογράφο, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με τις μορφικές αναζητήσεις της πρωτοπορίας. Ο Αγγελόπουλος θα αναδυθεί στο διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο με το ιστορικό και πολιτικό τρίπτυχο «Μέρες του 36, του 72, «Τον Θίασο» το 74 και «Τους κυνηγούς» το 77. Ένα τρίπτυχο που αποτελεί σπουδή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Οι «Μέρες του 36» είναι αυτές που προετοίμασαν την εγκατάσταση της δικτατορίας του Μεταξά. Ο Θίασος, το δεύτερο μέρος του ιστορικοπολιτικού τρίπτυχου, αναφέρεται στην ιστορία της Ελλάδας από το 39 έως και το 52, μέσα από τις περιπέτειες ενός περιοδεύοντος Θιάσου που παίζει την Γκόλφο, το γνωστό έργο του Περσιάδη. Ενώ η κυνηγή, τρίτο και τελευταίο μέρος του τρίπτυχου αυτού, η κυνηγή λοιπόν, όλοι εκπρόσωποι της αστυχής τάξης, μαζί τους και ένας ανανύψας αριστερός, μεταφέρουν το πτώμα ενός νεκρού αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού στο ξενοδοχείο τους, όπου θα περάσουν μια νυχτιά πρωτοχρονιάς γεμάτη από τα φαντάσματα της ιστορικής τους συνείδησης. Ο Αγγελόπουλος τσακίζει με τα έργα του και θέτει τους νικητές του εμφυλίου μπρος στις μεγάλες ευθύνες τους και κυρίως μπρος στα μεγάλα εγκλήματά τους, θέτοντας ταυτοχρόνως και την αριστερά όμως απέναντι στις δικές της εσωτερικές ευθύνες. Κυρίως όμως με τον Μεγαλέξανδρο το κάνει αυτό, του 80, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ της Βενετίας. Και θα έρθουν το ταξίδι στα Κύθυρα το 84 με τον Μάνο Κατράκη και τον Παπαγιανόπουλο, ο Μελισσοκόμος το 86, μια ταινία δρόμου με πρωταγωνιστή ένα συνταξιούχο δάσκαλο και νυν Μελισσοκόμο, Μαρσιόλο Μαστρογιάννη έπεσε τότε, ο οποίος διασχίζει τη χώρα με τις κυψέλες του, ακολουθώντας το δρόμο των Μελισσών. Ενώ η τριλογία της σιωπής, όπως χαρακτηρίστηκε, θα κλείσει με το τοπίο στην Ομίχλη του 88, μια μεταφυσική ταινία δρόμου, μια υπαρξιακή οδύσσια δύο νεαρών παιδιών που αναζητούν τον πατέρα τους. Η ταινία βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα του Φεστιβάλ της Βενετίας. Last Drive και Every Night, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία το οποίο στην Ομίχλη. Ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη ξανασυναντήθηκε με τον Αγγελόπουλο στο μετέωρο βήμα του Πελαργού το 1991. Ο σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός θα υποδηθεί έναν πολιτικό, ο οποίος μετά από μια συνεδρίαση στη Βουλή, όπου εκφωνεί μάλλον μια ποιητική ανακοίνωση παρά έναν ποιητικό λόγο, εγκαταλείπει το κοινοβούλιο και το σπίτι του και εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Στο ρόλο της συζύγου του, η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Ζαν Μωγό. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στη Φλόρινο, ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, γνωστός για τις εθνικιστικές θέσεις του και ειδικός μέσα στη φαντασία του να ανακαλύπτει παντού σκοπιανούς πράκτορες, διαφωνώντας με το περιεχόμενο της ταινίας, αφόρησε τον Αγγελόπουλο και τον Μαστρογιάννη, αποδεικνύοντας περίτρανα πως ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός δεν είναι προνόμιο μόνο του Ισλάμ. Ο Αγγελόπουλος δημιουργεί ένα ονειρικό σινεμά και ετοιμάζεται πλέον να μας προσφέρει τον ορισμό του κινηματογραφικού ονείρου, το βλέμμα του Οδυσσέα, το έργο που είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και σε αυτό θα σταθούμε πλέον. Στο βλέμμα του Οδυσσέα, σε μια ταινία που μιλά για τον ίδιο τον κινηματογράφο, κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Άλφα, τον οποίον υποδύεται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Είναι ένας διάσημος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης που επιστρέφει στα βαθιά νερά της βαλκανικής πραγματικότητας μετά από πολλά χρόνια απουσίας για ένα προσωπικό ταξίδι που θα τον οδηγήσει σε μια περιπλάνηση στα κατεστραμμένα Βαλκάνια. Και όλα αυτά επειδή αναζητά τις τρεις ανεμφάνιστες πομπίνες των αδελφών Μανάκη. Από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αλβανία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία. Ο Άλφα είναι ο Αγγελόπουλος, αυτοστρατευμένος στο τελευταίο ιδανικό που δεν έχει ακόμη καταναλωθεί στην εποχή μας. Ακολουθεί ουσιαστικά μια πορεία που του σώζει την ψυχή, αναζητώντας την αρχή του κινηματογράφου στα Βαλκάνια, μιας και ψάχνει τις πομπίνες των αδελφών Μανάκη. Αν θέλετε, την πρώτη ματιά του μέσου αυτού στον κόσμο και ταυτόχρονα την αποκάλυψη και την διάσωση του πρώτου αθώου βλέμματος, επιδίωξη που αποτελεί και το κατεξοχήν νεωτερικό εγχείρημα, όπως θα τονίσει αργότερα και ο Ραφαηλίδης στο έργο του «Το βλέμμα του Οδυσσέα», στο μύθο δια της ιστορίας και στην ιστορία δια του μύθου. Με τον κεντρικό ήρωα να ακολουθεί τα χνάρια των πρωτοπόρων κινηματογραφιστών, ο Αγγελόπουλος αναδιπλασιάζει την ιστορία τους και με την πολυεπίπεδη οδύσσια του ήρωα αυτού θα δημιουργήσει ένα καθαρό βλέμμα κινηματογράφου πάνω στα Βαλκάνια της εποχής εκείνης, μακριά από σύνορα και όρια, χρονικά αλλά και τοπικά, ζητώντας ουσιαστικά τι, μια ενότητα πνευματική που θα μορφοποιήσει το χάος, ψάχνοντας για λύσεις εκεί που λύσεις δεν βρίσκει η ίδια ιστορία. Άλλωστε, όπως γνωρίζει ήδη το κοινό, το ταξίδι και η περιπλάνηση είναι και βασικοί πυρήνες του κινηματογραφικού έργου του Αγγελόπουλου από την εποχή της δεκαετίας του 70 ακόμα, με όλες εκείνες τις εύστοχες και καυστικές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι, τώρα πια είμαστε στη δεκαετία του 90 και το βλέμμα του κάθε Οδυσσέα απέναντι στα πράγματα οφείλει να είναι διαφορετικό. Αναπόφευτα και αυτό το βλέμμα του Αγγελόπουλου. Όπως τονίζει και ο Τσιράκης στο έργο του «Όταν ο χρόνος γίνεται ο τόπος της ιστορίας», μιλάμε πλέον για την εποχή της απώλειας του λειτουργικού χαρακτήρα της μαρξιστικής ιδεολογίας. Η πολιτική κατάσταση και η ιδεολογική σύγκρουση μεταβάλλεται από πρώτη ύλη της μυθοπλασίας σε φόντο της αφήγησης, ενώ η έννοια του ταξιδιού γίνεται κυρίαρχη, σηματοδοτώντας και την αστάθεια των πολιτικών ταυτοτήτων. Η περιπλάνηση των κεντρικών ηρώων κυριαρχεί, αλλά πλέον έχει χαρακτήρα καθαρά υπαρξιακό και αφορά το εσωτερικό ταξίδι, πάντα όμως με φόντο τις εκάστοτε κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Όσο για την αριστερά, αυτή αποτελεί πια εξωτερικό στοιχείο που εισβάλλει στην κινηματογραφική αφήγηση. Ο σύγχρονος Οδυσσέας του Αγγελόπουλου θα ζήσει την πτώση των ιδεολογιών, την εξαθλίωση του ανθρώπου από τον πόλεμο και συνεχίζει το ταξίδι της αναζήτησης με μοναδικό στόχο να αρασύρει αυτό που είπαμε και νωρίτερα μέσα από τις πομπίνες των αδελφών Μανάκη, το πρώτο κινηματογραφικό βλέμμα. Το βλέμμα του ήρωα, το βλέμμα κάθε κινηματογραφικού σκηνοθέτη, το βλέμμα του Αγγελόπουλου του ίδιου, αλλά και της ανθρωπότητας που, κακά τα ψέματα, μέσα από τη ματιά του Αγγελόπουλου αναζήτησε ένα νέο όνειρο. Και όλα αυτά μέσα από ένα βλέμμα που θα γίνει το όχημα για μια ποιητική περιπλάνηση. Το επόμενο τραγούδι μας είναι «Πανσέλινος ο έρωτας» με τη Χάρης Αλεξίου και μας έρχεται από την ταινία «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού».
Πανσέλινος ο έρωτας βουρλίζει το κορμί μου και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι. Τώρα καίγομαι και τώρα καίγομαι και τώρα καίγομαι. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω. Για να έχω τη λάβω ματιά στον κάτω κόσμο συντροφιά και να πωθώ παρά. μαζί με το φίλι μου την αμαρτία μου, την αμαρτία μου, την αμαρτία μου. Με χτύπησες αλίπητα και έκανες την πληγή μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου, Αθανασία μου. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να
Ο Αγγελόπουλος θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτήν την αναζήτηση του ήρωά του, φίλες και φίλοι, και θα πει τότε πως κάθε δημιουργός θυμάται την πρώτη φορά που κοίταξε μέσα από το βιζέρ της κάμερας. Δεν είναι τόσο η στιγμή που ανακαλύπτεις το σινεμά, όσο η στιγμή που ανακαλύπτεις τον κόσμο. Ωστόσο, έρχεται κάποτε η ώρα που ο δημιουργός αρχίζει να αμφιβάλλει για την ίδια του την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα, που δεν ξέρει πια αν το βλέμμα του είναι σωστό και αγνό. Από την έναρξη ακόμη της ταινίας τοποθετούμαστε κατευθείαν στο θέμα. Ένας πιονιέρος του σινεμά προσπαθεί να φωτογραφίσει ένα πανέμορφο γαλάζιο καράβι που αναχωρεί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι στις ρίζες του κινηματογράφου ξεκινά. Στη συνέχεια και σε μία από τις κορυφαίες σκηνές της ταινίας, ο δημιουργός μας μεταφέρει στην αγαπημένη του Φλόρινα, σε ένα μοναδικό, νυχτερινό και βροχερό πλάνο. Μερικοί κάτοικοι υποδέχονται τον σκηνοθέτη Α, του οποίου η προβολή της τελευταίας του ταινίας ματαιώθηκε λόγω αντιδράσεων μιας μερίδας της πόλης. Οι υποστηρικτές του πάλι παρουσιάζονται με ομπρέλες στα χέρια, το τυπικό αγγελοπουλικό σύμβουλο. Ενδεχομένως οι παλαιότεροι θα θυμούνται τον Παπαγιανόπουλο στο ταξίδι στα Κύθερα που τριγυρνάμε την ομπρέλα έτσι. Ενώ από την άλλη φανατικοί και θρησκόληπτοι επικριτές με αναμένες λαμπάδες που εμπεριέχουν ένα ξεκάθαρο εμπριστικό σύμβολο. Στη σκηνή αυτή είναι καταγεγραμμένη η περιπέτεια του ίδιου του Αγγελόπουλου με την προηγούμενη του ταινία, το μετέωρο βήμα του Πελαργού, στην οποία και αναφερθήκαμε. Και μετά θα έρθει ο ταξιτζής. Νέο ταξιτζής, ο μεγάλος, αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, που προθυμοποιείται να οδηγήσει τον ήρωα στο ταξίδι του, αλλά το χιόνι τον σταματά στα σύνορα. Ο ήρωας πρέπει να συνεχίσει μόνος του. Ποιος μπορεί πραγματικά να ξεχάσει τη σκηνή εκείνη? Ο σεβασμός στα στοιχεία της φύσης, η εμπειρία του ντόπιου, η μοναξιά, η φοβερή αυτοκριτική για την Ελλάδα μέσα από τα σπασμένα μάρμαρα και τις κολόνες. Ο Θανάσης Βέγκος ένα ρεσιτάλ ηθοποίησης, έστω και για λίγα λεφτά. Και ο Αγγελόπουλος να περιγράφει έναν τόπο με ηχητικό φόντο, τον παγωμένο αγέρα που λισομανά και ένα υπηρώτικο κλαρίνο που ακούγεται από το ραδιόφωνο του ταξί. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί ραδιοφωνικά η σκηνή εκείνη, σαφώς θα λείπει η εικόνα, αλλά θεωρώ πως η ηθοποία του Θανάση Βέγκου, ο ήχος που μπαίνει μέσα με μαεστρία από το βλέμμα του Αγγελόπουλου αλλά και ο Χάρβι Καϊτέλ, αξίζουν πραγματικά όλα αυτά να τα θυμηθούμε.
Και τι σταμάτησες, φοβάσαι?
Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Πέρα, πίσω από τα βουνά, είναι τα σύνορα Σκόπια-Αλβανία. Σε 2 ώρες με το τοπικό λεωφορείο είσαι στο μοναστήρι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο!
Μπορεί και να είναι απ' τον καπνό, μπορεί και απ' τον αγέρα, τα βουρκωμένα μάτια μου και τούτη παγωνιά. Μπορεί και να είναι απ' τον καπνό που θα μπω σε τη μέρα, κι όχι από σένα μάτια μου που άνοιξες πανιά. Μπορεί και να είναι απ' τον καπνό, μπορεί και απ' τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το τη φωτιά, μπορεί και από το χιόνι, το δάσος που ρημάχτηκε και διώχνει τα πουλιά. Μπορεί και να είναι απ' τη φωτιά που τη ζωή μου ζώνει, κι όχι από σένα μάτια μου που άλλαξες φωνιά. Μπορεί και να είναι απ' τον καπνό, μπορεί και απ' τον αγέρα, μπορεί και από τα πόδιπνο το
«Τα βουρκωμένα μάτια μου» ήταν αυτά από τον Μελισσοκόμο. Το βλέμμα του Οδυσσέα, όπως αντιλαμβάνονται οι φίλοι του σινεμά, βρίσκεται στην μουσική υπόκρουση που συνοδεύει τον λόγο, το υπέροχο αυτό μουσικό έργο της Καραΐνδρου. Στην ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, ο Αγγελόπουλος άφησε την πιο παλιά ελληνική πραγματικότητα και μακραίνοντας από τον ελληνικό χώρο κατευθύνθηκε προς μια υπερεθνική προοπτική. Ενσωματώνοντας τις ταραχές των Βαλκανίων και την απερίγραπτη φρίκη του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας. Υπερβαίνοντας όμως την παλιά εθνική του αλληγορία, χαράζει μια πολιτιστική πολιτική στα μέτρα πλέον της παγκοσμιοποίησης. Μια πολιτική που ξεπερνά το τέλος της ιστορίας και ικανοποιεί την ανάγκη ανακάλυψης μιας νέας οπτικής αυτού του κόσμου. Παλεύοντας σκληρά να ανασυστήσει βάση της ανθρώπινης εμπειρίας όσες σχέσεις διατηρούν το νόημά τους. Δημιουργώντας παράλληλα ένα έργο που ξεπερνά και την μοντερνική γραφή εισάγοντάς τον στο χώρο του μεταμοντέρνου. Η διαδρομή του πρωταγωνιστή είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Από την Αλβανία στα Σκόπια, μετά στη Φιλιππούπολη, μετά στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι, για να καταλήξει στο γκρεμισμένο Σαράγεβο και να η συνάντηση με την Μάγια Μόργκενστεν, πανέμορφη γυναίκα, μοναδική ηθοποιός, ενώ βέβαια ποιος μπορεί να ξεχάσει τον ανεπανάληπτο Γιώργο Μιχαλακόπουλο, έτσι. Τίποτα δεν ξεχνιέται από εκείνο το έργο, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το κομματιασμένο άγαλμα του Λένιν πάνω στο ποταμόπλιο, μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς κανέναν διάλογο, με την κάμερα να ακολουθεί απλώς, ο Αγγελόπουλος περιγράφει το τέλος ενός κόσμου. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ένα μεγάλο μέρος των αγαλμάτων των ηγετικών μορφών διαλύθηκαν και είτε μεταφέρθηκαν σε αποθήκες, όπως για παράδειγμα μας είχε δείξει ο Αντρέι Βάιντα στην εναρκτήρια Σεκάν στο έργο του «Άνθρωπος από μάρμαρο», είτε στάλησαν σε συλλέκτες στην Ευρώπη. Ο κεντρικός μας ήρωας, στο βλέμμα του Οδυσσέα, θέλοντας να ταξιδέψει λαθρέα ως τη Γερμανία, τι κάνει? Επιβιβάζεται σε μία φορτηγίδα όπου βρίσκεται κομματιασμένο ένα τεράστιο άγαλμα του Λένιν. Το πλοίο ανεβαίνει το Δούνεβι και η σημειολογία παραπέμπει έντονα σε κηδεία, καθώς οι άνθρωποι από τις όχθες του ποταμού το κοιτούν και γονατιστοί κάνουν το σταυρό τους, αποχαιρετούν δηλαδή τον Λένιν. Η κηδεία του αγάλματος, το τέλος των οραμάτων του σοσιαλισμού, που επιστρέφουν στην αρχική τους κοιτίδα. Η φορτηγίδα πάει στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, πάει στην κοιτίδα των ιδεών, πάει να ανταμώσει τον Καρλ Μάρξ. Κομματιασμένο από την διαστρέβλωση, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Ο Αγγελόπουλος καταθέτει μια ποιητική σε καν σταθμό στο πολιτικό σινεμά, η οποία βέβαια έχει και διαστάσεις υπερπαραγωγής, διότι οφείλουμε να σας πούμε πως για την ολοκλήρωση της σκηνής αυτής κατασκευάστηκαν θεόρατα κομμάτια αγάλματος συνολικού μήκους 35 μέτρων. Το βλέμμα του Οδυσσέα είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας, ένα είδος εσωτερικής περιπέτειας, όπου η ύπαρξη προηγείται σταθερά της ουσίας και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ο χρόνος να μετριέται με το ρολόι, όπως τις κοινές περιπέτειες που αρχίζουν, κορυφώνονται και τελειώνουν με μια λογική σειρά που επιβάλλει αυτό που λέμε ο αντικειμενικός χρόνος. Ο ήρωας της ταινίας, το βλέμμα του Οδυσσέα, δεν ζει περιπέτεια ή μάλλον δεν ζει μία οποιαδήποτε περιπέτεια, ζει τη δική του και επιβάλλει στην εξωτερική περιπέτεια, δηλαδή στον πόλεμο που τον περιβάλλει, τον δικό του προσωπικό χρόνο. Ως εκ τούτου, έχει την άνεση να μπαινοβγαίνει στο χρόνο από όποια πόρτα θέλει. Και έτσι, κάπως έτσι μάλλον συμβαίνουν τα πράγματα και στον Οδυσσέα του Καζαντζάκη, ο οποίος είχε καταπιάσει τον ομηρικό ήρωα από εκεί που τον είχε εγκαταλείψει ο Όμηρος και αρχίζει να τον περιφέρει σε καινούριους τόπους, με καινούριους ανθρώπους, ίσα-ίσα για να μην φτάσει ποτέ ο Οδυσσέας στην Ιθάκη του. Ωστόσο εδώ τι γίνεται? Όταν την Ιθάκη την βάζει στο Σαράγεβο, όπως κάνει ο Αγγελόπουλος στο βλέμμα του Οδυσσέα, είναι σαν να τη βάζει στην κόλαση. Και όταν την Πινελόπη, την Μάγια Μόργκενστερν, την σκορπά στο δρόμο, οι γυναίκες που συναντά ο ήρωας στο δρόμο του έχουν όλες την ίδια μορφή, τότε δεν θα βρεις καμιά Πινελόπη όταν θα φτάσει στο τέλος του ταξιδιού. Ξέρετε τι μας είπε ο Αγγελόπουλος? Βάζουμε το χέρι στην καρδιά να το πούμε και σας το λέμε με όλη την ειλικρίνεια, όπου και να νίκει ο καθένας από εμάς ιδεολογικά. Μας είπε πως τα μονοπάτια της ιστορίας δεν οδηγούν πουθενά χωρίς την αριστερά. Ξέρετε για τι πράγμα μας προειδοποίησε μέσα από το βλέμμα του Οδυσσέα ο Αγγελόπουλος? Μας προειδοποίησε για το χαμένο δρόμο της ιστορίας, για το ξεστράτισμα του ανθρώπου από την αιώνια πορεία του που δεν είναι άλλη από την ουτοπία. Αυτό ήταν το «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει», στίχη Κώστας Κοφινιώτης και μουσική Γιώργος Μουζάκης, τραγούδι του 48, φίλες και φίλοι μου, το οποίο το ακούσαμε original που λέμε, από την Μόλι Νίτσα. Σε ποιο έργο, θα με ρωτήσατε? Στο Θίασο, σε εκείνη τη φοβερή σκηνή, σε ένα κέντρο όπου άνθρωποι της αριστεράς, όμορφα και μονιασμένα, απολαμβάνουν τη βραδιά τους και μπαίνουν μέσα οι ταγματασφαλίτες που έχουν πετάξει πλέον τη χλένη των Γερμανών και έχουν βάλει εκείνη των Εγγλέζων για να τους τραμπουκίσουν. Η μπάντα είχε παίξει σε εκείνο το έργο το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε σε διασκευή, σαφώς. Τότε υπεύθυνος για την μουσική ένδυση του Θιάσου ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Να τη δείτε, φίλες και φίλοι, όσοι δεν την έχετε δει, την ταινία με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά και εσείς που την είδατε κάποτε, να την ξαναδείτε και να με θυμηθείτε. Να απολαύσετε το σενάριο του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε συνεργασία με τον Τονίνο Γκουέρα, τον Πέτρο Μάρκαρη και τον Τζόρτζο Σιλβάνη. Να απολαύσετε τη φωτογραφία, την υπέροχη φωτογραφία του Γιώργου Αρβανίτη και του Ανδρέα Συνάνου, το εξαιρετικό μοντάζ του Γιάννη Τσιτσόπουλου και να ακούγεται από κάτω τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου, η οποία μας συντρόφευσε ως επιτοπλίστων σήμερα. Να τη δείτε για να μαγευτείτε και εσείς με την ηθοποιία του εξαιρετικού Χάρβι Καϊτέλ, της Μάια Μόργενστερν, του Έρλαντ Γιώζεφσον, του δικού μας του Θανάση, του Βέγκου και του επίσης δικού μας του υπέροχου Γιώργου Μιχαλακόπουλου, αλλά και της εξαιρετικής Ντόρας Βολονάκη. Και αν τη δείτε, να είστε σίγουροι πως θα δικαιώσετε, όπως και εγώ, τα λόγια πικρίας του Αγγελόπουλου στο Φεστιβάλ των Κανών του 1995, όταν τον κάλεσαν επί σκηνής για να του δώσουν για το Βλέμμα του Οδυσσέα όχι το πρώτο όπως άξιζε, αλλά το δεύτερο βραβείο. Τι τους είχε πει? Αν αυτό έχετε να μου δώσετε, τότε δεν έχω να πω τίποτα, αφήνοντας αγάλματα βουβά, σαν και εκείνο του Λένιν, τον παρουσιαστή και τον υπεύθυνο της απονομής. Με Δανάη θα κλείσουμε, πάλι από ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στο Θίασο, το «Θα ξανάρθεις», τον Γιαννίδη και Σακελάριου.
Δε με μέλη αν οι όρκοι μας σβήστηκαν, δε με μέλη εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με, διόλου δεν πονώ, κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλη αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλη. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλη όπου θέλει ας πας. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη, θα ν'άρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις, όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλη αν πουλάς την αγκαλιά σου, κι αν μοιράζεις σ' όποιον να'ναι τα φιλιά σου. Θα'ρθει η μέρα που θα με ποθείς, σου το λέω να τον θυμηθείς. Δε με μέλη που όποιος θέλεις αγοράζει, κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ότι τώρα δυνατά ποθείς, θα'ρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη, θα ν'άρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις, όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά.